Ceylanım benim, can ceylanım benim, en ceylanım benim, bev bev sarar Akvan sap kongam, akmanday öldür. Sal samalı savmalday bolgan, akbalday bildir. Al bulağı yesine bakkana, Sülüp şapkana Avızdala, kovuzdala Ağızdala sarar kal Hasiyette türüm Kirbiyegüm, çizgiyegüm Şirgiyegüm sarar kal Besigim menin, kölgüsürüm menin, sende sırım menin, bev bev sarar kal. Şaralganday nurdan kızlar arman, Kamaldarday kaska et turgan ular tarlan Oz turgaya qoŋraulatqan ol sararqa Qorulsana ömrawaqqan Sarar kal Kasiyette türüm Kirbiyegüm Şizgiyegüm Şirgiyegüm Sarar kal Kirbiyegüm Şizgiyegüm Söz tüyünüm Sarar
Жалғайын әрі қарай сөз кешінде Белгілі сөз сөйлеуден безбесімде Сарағы сен кешігіп қайда жүрсің жігітіңмен келгенде кездесуге Жан едім жақсылар мен керіспеген Айтайын көпшілікке келістілің Тәуел егеменді ел болып аламын деп У барма қазақ дейтін ел ішпеген Көзіме жасалғандай болдым шіркін Жаңа қазақ күйшерткенде орыс деген Атыңнан айналайын тәуелсіздік Біз үшін осы емес пе жеңіс деген айқай ақау Ай, ай Сарағыз түскен жерін шапыр ашты Байқап байқап жасай қатын асты Затығанда екенін құдай білет Әйтеуір арқыраған аты жақсы Құлагердей көсіліп бүгін енді Ринаттай бір сөйлесін ақын ашты уайымдаса келінінің жағдайына, туыстарын дайындасын батыраштай хаяхау. Ай, ай, халықтың алу үшін тың бағасын, ақындар арзан өлең жырламасын. Жігіттерді шетінен сойқандайтын сара қыздың ба берейікшін бағасын. Сіз күйеуге шыққалы айналайын, біреу қатты сөйлесе жынданасың. Ойбай мен ел басына келінмін деп жұлқынасың, әйтеуір жын бұлданасың. Мен саған сауал қойып көрейінші, жанымның жауап жазар бір жарасын. Ел басына кім екенің біл, белгілі ғой, Рахат Әлиевке кім боласың, айқай ахау. Ай, ай.
Қайтадан шықтым алдыңа, сыйынып ием жабарға. Мәренің мәнін ұққанда, ақтық сайысқа шыққанда, жүгіміз ауыр нарданда. Айтысымызға арналған аламан дода болғанда, айтулы мұндай айтысты көргендерде арманда, көрмегендерде арманда. Шешімдеріммен қазымның жұп болдым сендей тарланға, тепсініп сонша не болды сахнаға шыға салғанда. Әдептен аспай арыға, рух сыйлап елдің жанына. Жадыратайық ағатай, саған не түсет айт сөзі, аяғымды көп шалғанда. Ризағы белді қайтайық, ең ұтқыр өлең айтайық, көмейімізге шырылдап жырғысы келіп қонғанда. Тереңнен тауып толғайық, өлеңнен маржан сомдайық, қанатымызды қомдайық, шабыт берелім самғауға. Батырға керек атағат, сыбанып жауға барғанда, ақынға керек шапалақ, көмбеге жетіп ойғалғанда. Кей бүгін кез қылдым айтыстың алтын беренін, сайып қыранның кемелін, шіренген сөздің шеберін. Тілменен жақты кезеніп, белгілі бәрін жеңерін. Ескегін бірге ұстадық, айтыс дейтұғын көмегін, айтыс дейтұғын кеменің. Айтысқа алға шыққанда, отауызды бұлағам, көрсеткен талай көмегін. Оқтаулы мылтық атың бар, емендей қатты ередің. Мірдің оғындай сөзің бар, өзіңше биік үрідің. Өзіңмен шыққан ақынды менсінбеушедің, өмірі баласындай боп төренің. Халықта жақсы көреді, бұл десе жаным береді, сүйіп тыңдайды өлеңін. Артықтау кетіп жатса да, сөздерін қойып жақшаға, қазыларда ринатқа қоймайды баға төменін. Бұл күні баған асып тұр, шуағын бәрі шашып тұр, дәуренің жүріп ағатай болып тұр сенің дегенің. Қыспаққа мені алмашы, туған жерімнен келгесін, төркінім жалғыз сен едің. Қайрамай маған тісіңді, көрсетпей анау күшіңді, қаршадай қарындасыңның асқақтатшы бір беделін. Қайын жұртымның алдында санаңның байқат кемелін. Құдаға деген құрметті, Құдаға деген міндетті, қошеметпенен қол соғып көрсет шыға не ой.
Ағайын шапалағын ыстық екен. Танытып біз көрей күшті бекем. Сен менің жалғыз ғана төркінім деп, біздерге де танытқан нысыпым екен. Кешеден бер үндемей жүріп едім, ағаң екені мен десіңе түстім екен. Сұранбаймын құда болып сыйланғанда, артық қошемет керек жоқ ширақ жанға. Олы рас, мен сен туған жерден келдім, ешкімнің хақысы жоқ иланбауға. Әрине өзгелерге қатты сөйлеу қиын емес қошемет жиған жанға. Дегенменен шаппа-шап айтсайық, жүректе от, көкіректе иван барда. Ағам ағам деп мақтап жүгірдің ау, біреу солай сөйле деп ұйғарған ба? Жоқ әлде пана іздеп кеттің бекен, жаныңыз шыңғысылып қиналғанда. Айхай ахау, ай ай, ай. Айтайын енді өлеңді, дұрыстап ұқсын ел мұны. Сен семейлік болсаң да, мен семейлік болсам да, қазақтың бірдей теңдігі, қазақтың бірдей елдігі. Аға дек балдың бұл жерде, айналайын саражан, бұл ойыңызда белгілі. Екі күн бойы айтыста жұлдызыңды жандырдың, мен бір сұрақ қойып ем, жауапсыз оны қалдырдың. Оны мұнайтып ринатқа, жоқ сене өз деп қаңғырдың. Мен де өзім жауап берейін, келмейді жұртты далғылғым. Адам деген білесің, дүнияның қонағы, рахат әлейіп дегенің. Ойлап қарасаң жоғары, өсектеп жүрген қазақты, келдіріп жүрген мазақты, айналайын саражан абысыныңыз болады. Айы әй, арғара енді сөйлейін, сөзім де болса бәтуа. Ешкім менен боп жүрген, жан емес едім мафия. 18-дегі жас қыздар, күйеуге әлі шықпаған, еш нәрсені ұқпаған, атамыз қазақ кезінде басына киген тақия. Үмітке үміт жалғансын, жауабың болса самғарсың. Күйеуің бар ғой саражан, неге тақия киіп алғансың? Жазғырмас елім сені де, жазғырмас мені елім мені де. Шапқайсың бұрын құдайын, жаяу жүріспен желіме. Неге сен де өзің біл, қайын жұртың дедім ме? Екеуміз егер ұқсасақ, бір елден шыққан егізге. Жұлқынған ақын екем деп, тебінбе жерді тебінбе. Ағаңның айтқан ақылын теңерсің қалқам лебізге. Найманның қызы тегінде шошақа екен дегізбе байы.
Отырған мынау ағама, атымның басын бұрайын, сол бір рахат әлейіп боп жүрме саған уайым. Ағам, арыда бері өттің кеп, жаңбырдай жырды төктің кеп, қайсының басын құрайын. Әніме келіп тиістің, сәніме келіп тиістің, айналайын ағатай, қай сөзіңізді ұғайын. Тақия менен шықсам да, мафия менен шықсам да, шешеді оны жұбайым. Түркінім деп оған шыным мен сеніп отырсам түріңіз сонша қатулы бұныңызға да шыдайын ағам деп сеніп отырсам не дейді мынау құдайым сенген қойым сен болсаң күйсегін аузың дұрайын жеп қоярдай қарайсың түріліп екі білегің Жағамнан келіп алардай, арыма күйе жағардай, ағатай сонша кім едің? Дұшпаның сенің мен емес, өзімше өмір сүремін. Сен додаға шыққанда, тілектесің боп сыртыңнан тілеуіңді тілеп жүремін. Осындай ағаларымның, қылықтарын көргенде жылап тұрып күліп тұрып жылаймын жылап тұрып күлемін көкейіңді кернеген қу жүлде боп тұр білемін жүлдеден артық емес пе саған деген ақ тілегім артықтау айтсам асырып кем қылып айтсам жасырып кешірші мені бір алла айып етпеші ой ұл елім сөйлеп сараға басылмай отыр желігің шошаңдайсың деп қоясың сынайды айтшы менігім тоқтату сірә мүмкін бе тарбақ атайдың елігін бір елдің менде сүйрегі жүрсіннің менде жүйрегі кіргізем дода көрігін Затым әйел болған мен атым ақым емес пе терін сүртсем де серінің құр сөзбен жеңе алмайсың қазақтың біздей керімін қазақтың біздей керіннің арыстан мен де алысып жолбарыс пен де жарысып келін болсам да қымсынбай ақтаймын елдің ғой сенің Мақсатқа адыл адал басып жетем деген Ерлерде ердің жүгін көтергенем Қызым деп аялаған алашымның алдында еңбегім көп өтелмеген Секіріп секеңдейсің деймісің сен сөз шығарып отырсың көкөм неден Орғытып маралдайын белден ассам жабыға жеткізбеспін тепең деген. Азаматпын деп қалай айтады екен, бір қыздың еркелігін көтермеген. Шошаңдап төбең дойып кете қоймас, сарадан секем алмас секең деген.
Саған жетпей жүргені тоба мекен. Туыстық бітсен қалай оңады екен. Қайран біздің қыздарымыз күйеу тапса ағаларын аузынан соғады екен. Жат жұрты қыз боларын естуші едім. Жат бауыр қыздарың да болады екен. Айқай ай Құдайым екеумізді жақын еткен Ақындық жүрегіңді батыл еткен Біздерді де менсінбей кетіпсің ғой Жақындасып алған соң өкіметпен Әйтпесе сен семейде жүрген кезде Ұстаз болып біз емес пе ақын еткен Айналайын саражан есте болсын Айтатын өзгеңіз жоқ рахметтен. Қалай шаруаң болса да бітіретін, артыңда тұрсайдағы үкіметің. Жаман әдет жасама айналайын, су ішкен құдығына түкіретін айқаяқы. Ай. ансап жүргім жоқ жүлдені, тіліміз одан тартынбақ. Айтатын менің ойымды ұғынғай жұртым жалпыннар. Сарағыз саған не болды, басыңдағы күн жалпылдап. Әрнені айтып балпылдап, неге маған ұрсасың қарап алып шаңқылдап. Айтайын саған өкпемің, қанша болса да төккенің, күйеуіңде кеткен өшіңді менен алайын деп бедің ай.
Ауызым өзімдікі деп, не болса соны сайрама. Ойыңда тұрған сөздерді опыра береді екенсің, отырып алып жайлана. Патшаға рас келінмін, сұрайды соны қаймана. Қызбенен қойдың білесіз жүрмейтін жер жоқ қой әй бала. Жақын болсам өкметке, ұшып кетпеймін, түсіп кетпеймін сайға да, ұшып кетпеймін айға да. Патша патша деп айғайлап, сен оған терең бойлама. Одан да басқа жыр көп қой, сөзіңді сөйле ойлана. Ойынды білмес қарғадай, қаршыға менен ой ойнама. Бір Алла болып сенерің, Әбіліс қашсын іргеңнен. Сен менің жақын ағамсың, адырна ауыз тілмерген. Еңбегің жансын әрдайым, жарқырап жүрсін маңдайын. Жасыңда еңбек етпесең, зулапта кетер күн керуен. Жат бауырсың деп сараға айғайлады ғой нұр кеудең. Алауың аға сөнбесін, жалауың көкке өрлесін. Өнерде ағам болғансын, беремін саған жыр мендем. Өсе бер аға, өсе бер, аулақтым сені тілдеуден. Шын болаттай шыншыл бол, күрескен күйкі күндермен. Әзімхандай әккі бол, шығасың түбі бір жерден. Ораз ағама ұқсап бақ, ғасырда ғана бір келген. Жандар бектейтін атамдай, жалын шашқан ақым бол, құр қалмассың жүлдеңнен. Дүние деген бес күндік, тотық ұстайын түрлінгін. Туыңды биік тіге бер, жүйіткіп шалқып жүре бер. Бабалар салған сүрлімен, әйтпесе қайран дүние қалмады дейсің ой кімдер.
Ай, айналайын саражан, жаныма жақын анық кел. Сағанда тілек айтайын, Құдайым таймас бағыт бер. Әр жолдада жүргейсің, осылайша алып түр. Қошеметіне халықтың әрқашанда қанық бол. Сара қыздың бойына Құдайым шынмен шабыт бер. Жақсы атақты тек бізге айналайын алып кел. Есілдей күйеу балама айтыс қуып жүре бермесден, тоқоқ шығардай бір ұл тауып бер ай.
Ақым боп тудым отауыз, бағым ба әлде сорым ба? Әйелдің жайы белгілі, өнердің жол жүрген жолында. Халқымның ықыласы ғой, мінген ат киген тонымда. Тал бесік тербетсем деген, өмірде гүлкен арманым. Бақ берген тәңірім жақ берген, орайын табар оның да. Нәсіп етсін Құдайым жақсы ана болуға. Туған мен пенде жетпейді, бұйырған нәрсе кетпейді. Беремін десе құлына, Алланың бәрі ой қолында.